Casa Parroquial. No primeiro trozo da famosa Rúa Corredera há unha construción do final do século XIX e inicio do século XX. É unha antiga casa da ex-maiordoma da Virgen da Luz, Madalena Orozco. Foi doada a unha fundación cuya misión era ajudar os máis necesitados da cidade. Na fachada, dois pormenores a reter: a pintura en azulejo, que representa Jesus Nazareno, e un escudo eclesiástico con mitra, espadas e cruz.